Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 14 июнь якшәмбе. Азатлык радиосы тапшыруларын башлыйбыз. Прага студиясыннан сезне Андыш Карасова сәламлый. Безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Мартаза Рәхимовның Московский комсомолец газетына биргән әңгәмәсе зур шау-шу тудырды. Республикада Халыклар мәҗлесе кырылтаенда татар оешмалары вәкилләре катнаштырылмады. Чаллыда Яшьләр газетасы мөхәррире Дамир Шәйхетдинов гаепләнүче дип табылды. Ул милли мәҗлес мөрәҗәгатен үз газетасында бастырып чыгарган булган, әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Курмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Беларус президенты Александр Лукашенко Мәскәүгә саммитка килмәде, анда кабул ителгән карарларны кире какты. Иранда Әхмәдинеҗад тарафдарлары җиңүне бәйрәм итә. Европа берлеге Тәһрандагы хәлләргә борчылу белдерде. Литвада кайгы һәм өмет көне билгеләнә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Бердәм иминлек килешүе оешмасы әгъзалары Мәскәүдә очрашып, тиз хәрәкәт итү кешеләрен булдыру турында килештем. Саммитта Россия, Әрмәнстан, Казахстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Кыргызстан президентлары катнашты. Беларус президенты Александр Лукашенко Россияне икътисади дискриминациядә гаепләп, Мәскәүгә килүдән баш тартты. Лукашенконың бу белдерүе Мәскәүнең Беларустан сөт азыкларын тыю карарына җавабы булды. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Лукашенконың килмәүенең саммитта кабул итиләчәк килешүләргә тәэсире булмаячак дип белдерде.
Белорусская сторона уведомила официально о том, что не сможет принять участие.
Беларусь ягы рәсми төстә бу саммитта катнашмаячагын белдерде. Без бу хәлне тикшердек һәм дәүләт башлыкларына килешүләр тәкъдим итү өчен бернинди дә хукукый киртәләр юк дигән нәтиҗәгә килдек, диде Лавров.
Разработки и подписание пакета тех документов, которые выносятся на одобрение глав государств.
Рәсми Мински үзе катнашмагач, бүгенге саммитта кабул ителгән килешүләрнең хукукый нигезе юк дип белдерде. Шимбе киш Мәхмүд Әхмәдинеҗад телевидениедә ясаган чыгышында Хөсәен Мөсәвине җиңгәнен игълан итте. Илнең югары рухи җитәкчесе Аятулла Хәмини тавыш бирүне хәерле дип атады. Әхмәдинеҗад үзе яңа чор башлануы турында белдерде. Мөсәвине яклаучылар исә Әхмәдинеҗадның җиңүен кара көн дип атады. Тәһран урамнарында 1979 елгы ислам инкылабыннан бирле булмаган күп санлы халык катнашында җыеннар дәвам итә. Аларда катнашучылар диктаторга үлем, Аллаһу акбар дип кычкыра. Халык безнең тавышларны кире кайтарыгыз, башка бер кайчанда сайлауга бармаячакбыз дип. Урам җыеннары арткан саен аларга каршы иминлек чаралары да арта дип сөйләде студент Мәгъдия Голдру. Башкала Тәһранда һәм башка шәһәрләрдә полиция белән бәрелешләр булып, реформалар яклы дистәләгән кеше кулга алынган. Алар арасында шулай ук журналистлар да бар. Сайлау көненнән бирле Иранның тышкы дөнья белән элемтәсе бик шикләнгән. Кесе телефоннарыннан СМС җибәреп булмый. Интернеттагы Facebook, YouTube кебек глобаль аралашу челтәрләре ябылган. Реформачыл кешеләр сайлау вакытында хәрәмләшү булды дип тавыш бирү нәтиҗәләрен гамәлдән чыгаруны таләп итә. Әхмәдинеҗад тавыш бирү ирекле һәм гадел булды дип белдерде. Реформачыл Намзат Мөсәви үз белдерүендә 12 июнь сайлауын әкият дип атады һәм аның Иранның киләчәгенә йогынтысы котышкыч булачак диде. Аның тарафдарлары халыкны сишәмбе көнне ил күләм каршылык чарасына чакырды. Европа берлеге Иранда президент сайлауыннан соң туган вазгыятка борчылу белдерде. Тавыш бирү вакытында хәрәмләшүләр һәм Тәһрандагы тәртипсезлекләр турындагы хәбәрләр аеруча борчу тудыра дигән бу белдерүдә. Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху Иранда Кабат Әхмәдинеҗадның президент итеп сайлануы Иранның дөньяга тудырган куркынычы артуын күрсәтә диде. Венесуэла президенты Уго Чавес Әхмәдинеҗадны җиңү белән котлады һәм Иран халкы яңа дөнья төзелмиятен белдерде диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сүрия Америка Кушма Штатларының яқын күншығыштағы дипломатик тырышлықларына хуплау білдерді. Дәмәшкте Сүрия президенті Башар Әл-Асад Ақышның мақсус вәкілі Джордж Митчел білен ұшырашқаннан соң, Сүрия мәғлімәт шаралары түбәкте тынышлық орнашашығына үміт білдерді. Мишелның Сүриеге сәфәрі Ақыш президенті Барак Обамының Израиль-Фәлістин сөйләшулерін яңарту сәясетінің шираттағы адымы еді. Литвада қойғы һәм үміт күні белгіләне. 1941 елның 14 июнендә бір күн ішіндегіне Литвадан 30 мінләп кіші Сібір һәм Ирак күншығышқа сүрілген. Барлығы Сталин репрессияларынан 800 мінләп кіші зиян көрген деп сөйләді Азатлықның рус редакциясы хабаршысы Ирина Петерс.
Всего в ходе репрессий сталинских времен Литва лишилась около 800 тысяч своих граждан. Примерно 300 тысяч.
Оларның 300 мінгі лагерларда отырған 400 мінгіләп кіші ватанларынан шитке кетерге мәжбур болған. 1940 елдан 1958 елға қадар Литва халқының саны 3 мәртәбә кеміген.
1958 потеряла треть населения.
1941 елның бұ күнін қара күн деп атайлар. Литва халқын ұшанышсызлықта ғайыплеп, соғыш алдынан сүргінге жіберелер. Депортацияға душар болғандардың көбісі жоғары білімді кішілер һәм католик руханилары. Сүрілгендердің 3-тен 2 үлеші қатын-қызлар һәм балалар. Олардың көбісі Сібірде вафат болды.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар шулай.
Италияның Лечи қаласында жиылған зор сегізлік иллерінің иқтисад министрлары алға кеткен иллерде хәлләрнең тутырыклануы күзәтелә дип белдерде. Министрлар киңәшмәсе 2 көн дәвам итте. Министрлар сүзләренә караганда, бу тутырыклылык әле бик нишкә. Моңа да карамастан, халыкара валюта фондына иқтисадка ярдәм йөзеннән төрле илләргә тәкъдим иткән Азатлыкта Уфа авазы.
Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимовның Московский комсомолец газетсына берген әңгімесі шаушу уятты. Русия Конституциясы мәхкәмәсенең милли республикаларның суверенлығын тулысынча қонунсыз деп иғлан етуі дә Рахимовның қиылығы нәтижесі деп фаразлана. Республикада узған Башқұртстан халықлары мәжлісі құрылтайында татарлар есімінен Илеш районы Хынар лицейі директоры шығыш жасаған татар ұйымалары вәкілдері анда қатнаштырылмады. Толырақ айтып Уфадан Кәрим Яушев сөйлей.
Башқұртстанда, хәтті Башқұртстанда ғына да түгел, Русия дәрежесінде де бұ атнада Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимовның Московский комсомолец газетінің 5-ші июн санында басылып шыққан әңгімесі жәмәғәтшілік иғтибарын иң жәлеп еткен уақиғаларының бірсі болды. Есіңізге түшіребіз. Башқұртстан Республикасы диссиденті деген баш астында берілген әңгімесінде Мұртаза Рахимов аты юлы білен дегендей Русия жетекшілігін Русияның дәулет құрылышындағы тенденцияларына тетіп салды. Башқұртстан президенті өзі де жетекші болған Бірдәм Русия партиясы жетекшілігін өте наданлықта ғайыпли. Бірдәм Русия білен үш тоқ білен де жетекшілік етмеген кішілер идара етеді Рахимов. Русия дәулет думасы ішіне қарауы ұят. Федерация советі де бұзылғанды Рахимов. Кремльні ісі ол федерализм рейсілерін сүтуде әм унитар дәулет құруға жол тұтуда ғайыпли. Рахимовның әлігі әңгімесі Русия саясатшыларын жорландырып жіберді. Бірдәм Русия партиясы жетекшілігі Рахимовны партиядан қуу, еш болмаса Мәскеуге шақырып, пұшмаққа бастырып, қою торында сөз қозғатты. Рәсми Мәскеуның реакциясы осалырақ болды. Әлігі әңгіме шыққаннан соң Русияның Конституция мәхкәмәсі планнан тыш дегендей, яна милли республикаларының конституциясындағына қалған суверенитет түшінчесін қонымсыз деп иғлан етті. Российская газета 11 июнь сонында Башқұртстан президентын қуаты тәңкет отына тұтқан Башқұрт синдромы Мұртаза Рахимов білдірулері артында Нитро деген көлемлі аналитик мақала дүнжа көрді. Әлігі мақалада конкрет сонлар һәм фактлар кетіріп, Башқұртстандағы иқтисади көрсеткішлерінің негізде ғұмым Русияныкінен түбенірек болуы исбат етілі. Мұның бір сәбәбі сифатында Башқұртстанның нефт тармағының ұзақ уақытлар Башқұртстан президенті ұлы Урал Рахимов қарамағында болуы көрсетілі. Шуннан соң қаты нәтиже ясала. Цитата. Аңлашыла, иртәме соңмы хокук саклау органнарына республикадагы хәлләр белән ныклап шөгыльләнергә туры киләчәк. Башкортстандагы хәлләр Русияның башка төбәкләре фонында шомасыз ашу китерлек булып тора. Цитата тәмам. Монда шунысын да искә алырга кирәк. Нәк Мортаза Рахимов белән әңгәмә чыгар алдыннан гына Русия президенты Дмитрий Медведев Пикалевадагы хәлләрдән соң кризисны авызлыклый алмаган губернаторлар кәнәфиләреннән колак кагачак дип белдергән иде. Әгәр шушы ике фактны Русия президентының шундый белдерүен һәм Русияның иң рәсми гәзитендә Башкортстан президентын Башкортстанны бөлгенлеккә төшерүдә гаепләгән мәкалә басылуын бергә куеп карасаң, аңлашыла, бу Мортаза Рахимов Қората моңа қадар һич тә яңғырамаған һәм аны орнынан алу белән кисәткән җавап. Шактый рәсми җавап. Башкортстандагы билгеле шуар заманында Башкортстан икътисадында балык кебек йөзгән Рамил Бигнов та азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәсендә шундый ук тезисне яңғыратты. Российский газетада Башкортстандагы хәлләрне икътисади күзлектән карап бик яманлап чыкканнар. Сез бит инде Башкортстанның икътисади хәлен ичтән, теге хөкүмәт арасыннан дигәндәй белгән кеше. Газетада китерелгән саннар, фактлар дөресме?
Ошо дөрес, чөнки без ул турында күптән китерелгәндә, элек вакытта Советлар заманының вакытыннан башлап башкирия ул һәр вакытта да донор өлкәсе булып торган иде. Әмәлеке менә хәзер Рахимовның 16-нчы ел 7-нче ел иштәп барган вакытында уже 3-нче 4-нче ел уже республика дотационный өлкә булып тора. Шуңа күрә ел саен только прямые дотации анда 3 миллиардтан 4 миллиардга хәтле җитте. Һәм анда китерелгән цифрлар барса да дөрес, әле анда күп өлкәдән цифрлар китерелгән, чөнки әйтсәк инде менә төзелеш турында, авыл хуҗалыгы турында әйтсәк, анда бөтен Рахимовның пропагандасы сөйләгән хәбәрләр алар булса да дөрес түгелләр. Ялган, ялган, фальсификация дип ачык әйткәндә. Шуңа күрә менә Россия газетасына китерелгән материал ул бик мөһим һәм Рахимовның командасын күтәрә утырта.
Ә менә күтәрә утырта дигәннән Российский газета Русиядә иң төп рәсми газет булып тора. Менә бу газеттә шул кадәрле каты тәнкыйт утына тотылу Мортаза Рахимовка карата Кремльдән карашын үзгәргәнлеге турында сөйлиме, яисә Рахимовның теге тәнкыйт сүзләренә шундый җавап рәвешендә генә язылгандыр дип уйлыйсызмы?
Юк, бу рәсми Кремльнең карашы һәм Рахимовның командасына карашы булып тора дип уйлыйм, чөнки Азак елларына үткәргән политикасын икътисади өлкәсендә дә бу политиканы федераль үзәк кабул итә алмый, итә алмаска да тиеш инде. Шуңа күрә бу диттә чыккан материал ул Кремльнең рәсми карашы дип уйлыйм.
Күп кенә мәгълүмат чаралары Башкортстан президентының кинәт кенә кыюланып китеп Кремль бакчасына авыр-авыр ташлар ыргытуы сәбәпләре турында баш ваталар. Бер ихтималый сәбәп республика дилбегәсенең кулыннан ышкына башлавын тоеп, башкорт элитасы Рахимов авызы белән Мәскәүне башкортлар белән саграк булырга чакыра. Хәзер инде бу интервьюдан соң Мортаза Рахимовка карата ясалган һәр кискен чараны Рахимов командасы хакны сөйләгәне өчен үчәлү дип игълан итә ала. Әгәр инде Мортаза Рахимов яна икән, демократия өчен, федерализм өчен, хакыйкат өчен янган шәхес булып чыга. Әмма кыюлыкның башка сәбәпләре булуы да ихтимал. 10 июньдә Башкортстанның экс-сенаторы вакытында Рахимовларга үтә якын булган кеше Игорь Изнесевның җинаят эшләрен карау мәхкәмәгә бирелүе мәгълүм булды. Ә 11 июньдә шул ук Московский комсомолец гәзитендә Изнесев эшендә шаһит сыйфатында катнашучы Юрий Бушевның Русия президенты һәм премьер-министры исеменә җибәргән хатының эчтәлеге басылды. Әлеге хатында Юрий Бушев Изнесевка тагылган кеше үтерүләр, террор актлары оештыру артында чын барлыкта Башкортстан президенты һәм аның улы тора дип раслый. Бушев Русия президентыннан Мортаза Рахимовны урыннан алуны һәм хокук саклау органнарына Атаны олларак мухлар аппараты женеет эши ашуны сурый. Московский комсомолец газетинде расланганча, Башкортстан президентынын кыйыл интервьюы Муртаза Рахимовнын Юрий Бушов хатына реакциясы болып тура. Шулай итеп, Башкортстан жетекчилиги, айырып айткенде Башкортстан президенти ауыр дилемма алдында калганга окшуй. Кремль менен нинди тилде сүйлөшөргә? Башкорт элитасы күрәсең, Русиядагы икътисадый ауыр хәлне файдаланып, каты тилне сайлаган. Башкортстан президенты үзе Интерфакс агентлыгы аша элек берген интервьюсындагы бер сүздән дә баш тартмавын белдерә. Иң мөһиме, мине халык хуплады ди Муртаза Рахимов. Алай гына да түгел, газета.ру хәбәр итүенчә, Муртаза Рахимов Русия хакимиятләре белән килешеп яшәп булмау турында көнбатыш мәгълүмат чараларына мөрәҗәгать итәргә җыена икән. Ә әлегә Рахимовның кыюлыгының бер генә реаль нәтиҗәсе булды. Русия Конституция мәхкәмәсенең милли республикаларның суверенлыгын тулысынча канунсыз дип игълан итүе генә.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Русия мәгълүмат чаралары 11 июньдә Уфада үткән Башкортстан халыклары ассамблеясы курултаена зур игътибар биргәннәр иде. Бу курултайда Башкортстандагы хакимият системасын үзгәртүне күз алдында тоткан референдум үткәрү турында карар кабул ителер дип тә көтелә иде. Әмма чынбарлык гадирәк, төссезрәк булып чыкты. Беренчедән, бу курултайга Татарстанның Дәүләт Советы җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшиннән тыш бер генә рәсми түрәдә килмәде. Курултайга фәкать Башкортстан җитәкчелегенең авызына гына карап торган кешеләр китерелде. Шуңа күрә дә әлеге курултай Башкортстан халыкларының реаль карашын шагылдырмады. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов үзенең күләмле чыгышында янә Кремльгә тәнкыйт уклары атты. Башкортстан президенты федераль үзәкне төрле милли сәясәт кормауда гаепли.
Складывается впечатление, что пока только в регионах серьезно занимается национальной политикой. Работа с проявлением национального экстремизма, расизма, нацизма поручена силовым структурам. А что они могут? Посадить, посчитать статистику. А такой подход нужен, не такой подход нужен сегодня. Мы должны реагировать не на опасницы, а устранять предпосылки межэтнической непорожнения.
Муртаза Рахимов бар халыкларга да урыс тарихын, урыс мәдәниятен һәм урыс телен өйрәнүне генә тагу хилаф дип белдерде.
Пора понять одну истину. Россия объединяет очень разные народы. В нашей огромной стране нельзя изучать только историю Московского Кремля, только культуру столичных музеев и один язык.
Үзенең фикерләрен дәвам итеп, Муртаза Рахимов унитаризмга бару Русиядә тетрәнүләр кузгатуы бар дип куркытып калды.
Сегодня набирает обороты тенденции прислать людей, для которых наш край абсолютно неизвестен. Почему здесь нельзя найти таких же профессионалов, непонятно. Увеличение унитарным методом управления, как показала наша история, чревато неизбежными системным кризисом. Зачем нам эти потрясения?
Әлегә бу җыенда кемнәр чыгыш ясаганы төгәл генә билгеле түгел. Башинформ агентлыгы хәбәр итүенчә, татарлар исеменнән Рахимовның милли сәясәте белән Илеш районыннан китерелгән 86-нчы санлы һөнәри лицей директоры Наил Агадуллин сакланган. Аның раславынча, Башкортстан татарлары рухи оҗмакта яшый икән. Татар балалары ана телендә белем ала, театрлар эшли, төрле конкурслар үтә, шәҗәрә бәйрәме, карга буткасы бәйрәмнәре даими үткәрелә. Иң мөһиме, Агадуллинның күзе шул хәтле очлы булып чыккан, ул беркайда да тынышыкмаган ниндидер ватаным оешмасының һәм Сахиб Жамал дигән татар хатын-кызлары оешмасының ниндидер эшләрен шәйли алган. Башкортстан президентының күпчелек фикерләре белән килешеп булыр иде, әмма ул бит Русиядәге үзе тәнкыйтьләгән фактларны Башкортстан җирлегендә Мәскәүдән алда төзегән кеше. Шул ук Башкортстан тарихы дигән дәреслек 99%-ка башкорт тарихыннан тора. Башкортстан халыклары мәдәнияте белән дә шул ук хәл. Ә инде республикадагы хакимият вертикале бүген дә Мәскәүләрнең төшенә дә керми. Башкортстандагы милли сәясәтне күпләр апартеид дигән төшенчә белән билгелиләр. Урысларда «Шияба корова мышала, твояба промолчала» диләр. Ягъни тәнкыйть итәргә әхлакый хукукта кирәк. Ә менә ул Башкортстан җитәкчелегенә бик җитенкерәмисме?
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Azadlik.org.
Уфада татар бизнесмены Рамил Бигнов офисы ихатасында үткән Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятын төзү курултайында да шундыйрак фикерләр яңгырады. Башкортстан шартларында милли төбәк укыту компоненты башкортлаштыру коралына әйләндерелде, диелә курултайда кабул иткән карарда. Әлеге курултайны җыю комитеты җитәкчесе Рамил Бигнов, Мортаза Рахимов хакимияттә булганда татар файдасына эшләп булуына шик белдерде. Рамил әфәнде, менә бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятын төзегәндә сез нинди максатларны алга куйдыгыз?
Милли мәдәни мөхтәриятын төзегәндә Башкортстанда яшәгән татарларның хокукларын якларга һәм тел мәсьәләсен, мәгърифәтне татар мәгърифәтендә һәм культурада аның татар халкының хокукларын яклап чыгарга шундый максатлар куйдык. Чөнки Башкортстан татарлары Озакы елларда эпитетикеле Рахимов республикада президент булган вакытларда аларның хәлләре бик мөшкелләнде. Һәм бүген көндә татар иҗтимагый оешмалары үзләренең хокукларына якларга мәҗбүр булалар. Шуңа күрә милли мәдәни мөхтәрият инде канун буенча да ул бик абруйлы иҗтимагый оешма һәм аның
Рамил әфәнде, милли мәдәни мөхтәрият төзү курултайын җыю барышында Башкортстан җитәкчелеге сезгә нинди ярдәмләр күрсәтте?
Без бу курултай булачагын 15 февральдә уже газетке язып игълан итеп чыккан идек. Ул вакытта инде без бина турында килешкән идек. Ул мәдәният сарайы, РПИ мәдәният сарайында булырга тиеш иде. Профессорларда бала җиткәчтән мәдәният сарайын кинәт кенә ремонтка алып куйдылар. Һәм без Ешов иптәшкә мөрәҗәгать иттек код белән сезгә бина бирегез дип. Әмма ләкин Ешов та ПИТ университетының ректоры Асадуллин иптәшләр дә сезгә бина бирмәделәр. Шуңа күрә инде әгәр сез килә, помощь түгел, наоборот, безгә аяк чалырга булыштылар. Әмма ләкин аларның эшләре барыбер була алмады. Без мөхтәрәт җыенышын җыенын үткәрдек. Батыр әйтеп әйбәт иттереп, 139 делегат 29 районнан 10 шәһәрдән килде. Бик абруйлы азак вакыттагы үткән мероприятиеләрнең берсе булды. Кабул ителгән карарлар да бик мөһим һәм татарлар өчен дә.
Ә менә Башкортстан җитәкчелеге гел шулай каршы торса, аяк терәп торса татар проблемаларын чишәргә, сез Башкортстан шартларында нәрсәгә дә булса ирешеп булыр дип уйлыйсызмы?
Без күптән инде аңладыгыны, башында яшәгән татарлар һәм иҗтимагый оешмаларның активистлары белеп торабыз. Пока инде Башкортстан Республикасы Президенты булып Мортаза Рахимов торса, безгә барыбер кем булмаячак ул. Ул үзенең хәле бик нык билгеле.
Шушы фикерләрен ул 12-нче июньдә Уфа шитенә куелган Уфага нигез салучы Михаил Нагой һәйкәле янында үткән митингтә дә яңгыратты. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Чаллы яшьләр газетасы мөхәррире Дамир Шәйхетдинов милли мәҗлес эше нигезендә башта шаһит буларак җәлеп ителә. Аннан соң аңа җинаять эшләүдә шик белдерелә. Траваран гаепләнүче буларак сорау алуга чакыра башлыйлар. Ләкин Шәйхетдинов барлык гаепләүләрне кире кага. Мин бары тик журналист вазифасын башкардым һәм бер гаебем дә юк дип саный. Шәйхетдинов 20 декабрьдә узган милли мәҗлеснең утырышында журналист буларак катнаша һәм анда кабул ителгән мөрәҗәгатьне Чаллы яшьләр газетасында бастырып чыгара. Тулырак әйтеп Чаллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
Милли мәҗлескә карата гаепләү эше торган саен киңрәк кулач ала бара. Чаллы, Казан, Түбән Кама, Мәскәү шәһәрләрендәге аерым шәхесләр милли мәҗлес эше буенча кузгатылган җинаять эше шаһитлары буларак җәлеп ителде. Берникадәр вакыттан соң аларның кайберләренә шушы эш буенча җинаять кылуда шик белдерелде. Аннан инде бөтенләй ғайыпланушы тамғасы суғылды. Шундыйларның бірсі Шаллы яшләре газетасы баш мұхарирі Дамир Шайхыттинов. Шайхыттиновқа Шаллы яшләре газетасында Милли мәжілісінің Бірләшкән Милләтләр ұйышмасына жіберген мұражағаттын һәм резолюциясын бастырып шығарған үшін ғайып білдірілі. Баштарақ аны прокуратураға шахид боларақ қына шақырталар. Шушы күннәрдә генә аңа ғайыпланушы мөһере суғыла. Дамир Шайхыттинов бу күренешкә мондый аңлатма бирә.
Мин үзем журналист буларак Милли мәҗлес җыелышында катнаштым. Журналист буларак. Һәм мин анда булган материалларны интернет анда катнашып, интернеттан алып, күчереп бастым үземнең газетамдә, Шаллы яшьләр газетасында. Ул 57-нче статьядә әйтелгән журналистлар эшчәнлегенә басым булырга тиеш түгел. Беренчедән, икенчедән 57-нче статьядә әйтелгән, әгәр син материалны күчереп баскансың икән, син аның өчен җаваплы түгел.
Менә шушы инде гаепләнүче буларак инде сезгә дәгъва белдерелгәч, менә шушыны ничегрәк кабул иттегез?
Беренчедән, мин үземне гаепле итеп танымыйм. Баштан ук хәзерге вакытта да, киләчәктә дә шулай булачак. Чөнки мин журналист буларак үземнең профессиональ вазифамны башкардым. Мине гаеп тагыр алдыннан дип әйтик инде. Экспертиза белән таныштырдылар. Бу мөрәҗәгать һәм резолюция буенча экспертиза уздырылган булган. Менә Казан университеты һәм Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты галимнары уздырган моны. Һәм алар нәтиҗә ясаганнар, бу резолюцияда һәм мөрәҗәгатьтә экстремистик юнәлештә белдерүләр бар дигән инде.
Менә бу мәддә инде ничәнче мәддә?
Мине гаепләү инде 282-нче статьяның 2-нче пунктының Б дип тамгаланган пункты. Анда инде мин таратучы буларак, экстремистик материал таратучы буларак гаепләнәм.
Дамир әфәнде, менә инде берничә ай буена тикшерүләр бара. Менә шушы тикшерү эшләре инде дөрес барамы? Кешеләр хукукы бузылмыймы?
Менә сүзне без тентүләрдән башласак, менә шул вакытта минем фатирдан Шаллы яшьләре газетасының архивын дип әйтик инде, анда тегелгән пачкалар бар иде. Таратылмый калган, подписка вакытында тарата торган номерларны саклыйдыр идем. Менә аларны тартып алдылар. Анда пачка-пачка иде. Берсен дә санамадылар. Менә хәзер кем әйтә аланда 500-ны кайтарганнар алар, 1000-не алып. Әллә ни тулайын кайтарганнар, аны әйтеп булмый. Менә шундый закон бозулар булды.
Ә менә сорау алулар ничегрәк бара?
Ул яктан мин басым бар дип әйтә алмыйм. Әмма мин 51-нче статья нигезендә бернинди показания бирмим. Чөнки мин үземне гаепсез дип саныйм. Һәм әйтергә кирәк, мин уздырылган экспертизаны да танымыйм, чөнки аның миңа бернинди кагылышы юк.
Шаллы яшьләре газетасы мөхәррире Дамир Шайхыддинов үзенә карата белдерелгән җинаят эшендә Русияның Конституциясына һәм Русияның гаммәви мәгълүмат чаралары канунларына таяна. Мәсәлән, Конституциянең 29-нче маддә 4-нче бүлегендә һәркем ирекле рәвештә теләсә нинди кануни юл белән мәгълүматны табарга, алырга, тапшырырга һәм таратырга хокуклы диелә. Русияның гаммәви мәгълүмат чаралары турындагы канунның 57-нче маддәсендә мондый юллар бар. Әгәр белешмәләр корылтайларда һәм утырышларда, сессия һәм конференцияларда халык депутатлары, башка делегатлар һәм рәсми кешеләрнең чыгышлары сүзгә сүз бирелгән очракта редакция, мөхәррир, журналист мәгълүмат тараткан өчен җавап тотмый. Дамир Шайхыттинов әйтүенчә, аңа журналист буларак җинаят эше ачып, татар матбугатын милли хәрәкәт эшчәнлеген яктыртудан читләштерү, куркыту сәясәте башлана.
Сез Чалыдан Гафиулла Газизне тыңладыгыз. Азатлык радиосының беренче өлеше шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Икенче өлештә сез Казан студиясында әзерләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүен ишетәсез. Азатлыктан аерылмагыз.